jest. Começa com os vícios. Não admito mais matices. E disponho-me a passar.
A sintonía que cada luz nos alegra e nos fai repenicar e ir xa case case bailando o seu son, xa o saben, a de son de Redondela con Fon Conde, que unha semana máis está con nos aquí nos estudos da Radio Municipal de Redondela. Moi benvido.
Que tal? Moi bo día, Ana.
Empezamos así o luns con ritmo, con esta música sintonía deste espazo semanal para seguir falando de agrupacións de Redondela, hoxe unha cun nome que xa di moito, non? Do que fai esta agrupación.
Pois sí, ademais, hoxe damos un xiro bastante radical. Outro día escoitamos a María Fumasa e hoxe imos a falar de rap.
Un rap que nos deixan uns trasnos que non son calquera, senón que son trasnos daqui, da terra.
Pois sí, son os trasnos de Moscoso, que traemos hoxe para escoitar e para falar. É un grupo xa desaparecido, que é unha banda de rap galega creada no ano 2003 en Moscoso e que estaba formada daquela por 4 rapaces da contorna: Che, o produtor musical; Mon, o DJ; e Toneco, Malvares; e Alberto Gordo, nas voces.
Pois con esta música psicodélica, música de rap, este estilo máis ben para un público igual xuvenil, non? Mozo, que é o que nos vas a contar hoxe, non?
Pois sí, eso, bueno, a mí igual xa me queda un pouco lonxe, pero bueno, tamén recoñezo que teñen unhas letras moi ben traballadas e moi longas, o sea que é unha cousa que sí que ten o seu. Porque Malvares os Trasnos de Moscoso empezaron a mediados do ano 2003, cando Toneco e Alberto se uniron para rapear. Posteriormente, máis tarde, entra o Che para poñer a música, as súas letras, e xa 6 meses despois consiguen un local en Moscoso para ensayar a súa música sen molestar, como din eles, como decían, nunha oficina dun antigo taller de Ferreiro. E é aquí cando o grupo comeza a coller forma. Comenzan a introducir as súas primeiras letras coas instrumentacións do seu produtor e en xuño do 2004 teñen a súa primeira actuación na parroquia de Estacas, comenzando ali unha serie de concertos que chegaron aproximadamente a unha vintena pola provincia de Pontevedra. En esta etapa, os trasnos pasan a ser 4 con entrada de Mon, un rapaz de Redondela, que é o que lle pon a música. E en agosto de 2005 comezan a gravar a súa primeira maqueta e deteñen as actuacións durante 9 meses. A súa primeira maqueta titulábase Denominación de Orixe, Rap do País. Foi gravada por Jimmy de maneira totalmente altruista nun garaxe de Soutomaior. E este proceso acabou en maio de 2006. E a partir de aquí van tocar por diferentes sitios, por Oleiros, a Berta Miráns, en Redondela, en Vigo, combinando coa difícil laboura de autoproducción e a distribución. E no outono dese ano quedaron terceiros no certame de novos creadores Gezeta Crea, organizado pola Xunta, na sección de música, onde participaron grupos de toda Galicia, e é aí onde o grupo comeza a levar a súa música por salas e festivais de todo o país.
Porque un tipo de música, que aínda que nos igual nos caño un pouco maiores...
a ti non, Ana.
A mí tamén. Que ten o seu público e que ten moito seguimento, non? Sobre todo entre a xente nova, a xente moza. Lembro hai uns anos que tamén aquí na Radio Municipal de Redondela uns rapaces do instituto facían un programa precisamente de música rap, de hip hop.
Sí.
E certamente son lexión, eh?
Beatus Sille, chamábanse. Sí, xa lle fixemos unha pequena sección aquí tamén. Sí, pois sí que ten xente, penso que cada vez máis. E tamén estos rapaces de o seu Toneco e o Gordo tamén iban polos colexios a facer obradoiros co rapaces de rimas e se movían por aí por institutos, sí. Os Trasnos de Moscoso, a principios do 2007, son escollidos pola Consellería de Cultura xunto con 50 grupos máis de toda Galicia para participar nun circuito de concertos en locais de todo o país. Xa no 2011 graban o seu segundo traballo, titulado A Casa de Joaquina, onde fan unha escolma sonora do traballo dos últimos 4 anos da banda, con Malvares, O Último que Rí, na voz e Mon nos Pratos. A maqueta, a segunda maqueta, foi gravada, misturada e masterizada e producida en Xabelo Records, tamén por Jimmy da Molinera, de Bleak Days. En Casa de Joaquina continúan coa liña comezada coa estrea da súa primeira maqueta, denominación de orixe Rapto País, que os colocou na liña mestra que marcaron e seguen a marcar Dios que te criou, rap feito en galego, tendo unha óptica aldeá ou vilega que bate nos duros clichés do hip-hop urbano. Curiosamente, os 7 temas deste traballo de Casa Joaquina supuxeron o testamento da formación creada no 2003, pois nos propios créditos do disco dan por pechada a etapa cos trasnos e anuncian a botadura de novos proxectos, como proxecto Sido, como parte do colectivo Lingua Nativa, no que se supoñía unha evolución lóxica despois de saída de Alberto Freaza o Gordo da formación dos trasnos, que ficou reducida a unha soa voz. Na actualidade, Malvares, un dos fundadores da banda, forma parte do grupo Rebelión do Inframundo. É unha das bandas máis prometedoras da escena galega actual. Con ela acaban de sacar Lume Rebelión, un disco onde o rap mestúrase co reggae, a música tradicional e o spoken word. E xa pasamos a escoitar a canción de hoxe dos Trasnos de Moscoxo, cun tema da súa segunda maqueta de Casa de Joaquina, e para hoxe escollemos o track número 2, titulado Primavera.
Malvares pouco a pouco tá subendo, botando estas sementes fico louco recebendo clases de clase, outras mentes, novos pases, letras sobre superbases. Son un deses que navaja, que non baja nesta terra, non aprendo casa en clase, a clase alta non me ceja. Lío de fios que cortar, que non hai xeito de desenredar. Merda, raíces, odios, copas, todo arde, mar de fobia xa e tarde, un par de copas, cicatrices, mozas fardes. Merda de moscoso polo ar, somos materia de estudo meu e non é un falar. Transformación, superazón, desafojo, diversón, gato razón, son a paixón, rapear. O toneco ten un micro máxico, checo inspiración, a bono aproveitar. Ay, eu remato os concertos medio espido, boto fume, non son fan de ninguén, non ten sentido. Malvares é un home, o alcume deste crack. Manteña as tradizóns como Sol Blacks. Poño empeño en escrever, dame escalofríos. O rap é moito, a vida un puto lío. Chaman instrumentais e dis que queren ir de festa. Eu abro porte a foder como animais, rimándose un besta. Din que entro en trance, só é a primavera, pero espera que me lance. Tío, tío, os teus colegas, que isto non é Las Vegas, mentira ni McCoy. Meu, cada día unha poda, unha nova sangría, un pudo ser e non foi. O toneco ten un micro máxico, persaje a armonía indo onde doi. Tou en terra de ninguén, rodeado de soldados, sei co que berra cando ataca está desesperado. Malvares máis ou menos leva o ben, son radical, demasiado moderado, ou quizás un queda ben. Ti verás, meu, isto é a guerra, ben. Mira pa atrás de vez en cando paja pena. Respeito a toda peña que por mi tivo respeito. Hoxe escrevo isto de la da esquerda do meu peito. Que fale, que fa, ca non está todo perdido. Hai un traito do caralla, por atallos non vale. Está decidido, mer da seria. Fillo duns pais que naceron na miseria. Miseria que está perto, eh. Humildade, cantalería podre, canta crueldade. O toneco ten un micro máxico, sabe de onde ven, é porque di o que di, sí.
Comeza cos pises.
que vexo coa mirada transmito embelexo.
Pois con esta sintonía coa que abrimos e pechamos o son de Redondela, pois xa case case despedimos a Fonconde tamén, logo de falar desta música, pois eso, tan dirixida a un público pois máis xuvenil, máis mozo que o rap, o hip hop. Falábamos antes a micro pechado desas loitas de galos, non? Entre rapeiros e reggaefeiros, que son un pouco, poderíamos decir, a evolución, non, da reggae.
Eu penso que sí, claro que sí, é non é máis ou menos o mesmo, pero bueno, con outras, claro, agora falando outras cousas e máis modernas e máis da súa época.
Sí, pero bueno, que siguen sendo pois esas reivindicacións, non? Sí, o que a mocidade lle preocupa, o que les entende, non? O seu xeito de relacionarse co mundo.
Sí.
Moitas grazas, Fon, por falarnos hoxe destes trasnos de Moscoso que estivemos escoitando e agardámoste dentro dunha semana.
Moitas grazas a vos por este oquiño que me disades e ata a semana que ven.
Un placer, como sempre.
Grazas.
Que non sexas a primeira que me digas descarada que aquí xa non pinto nada. E non me gusta que me tomes a lixeira. E non me gusta que non sexas a primeira. E non me gusta que me digas descarada que aquí xa non pinto nada. E non me gusta que me tomes a lixeira.